Sveiki visi, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Jurijus Slavas. Kalbėsime apie investicijas ir kaip uždirbti milijoną. Tai ačiū Jurijui, kad atvykai.
Ačiū Mariu, kad pasikėtė.
Aš anonsiu užrašiau tokią frazę. Kaip uždirbti milijoną? Ta prasme, standartinis dalykas. Bet kodėl tai parašiau dažniausiai? Labai susiduriu su tokiu požiūriu, kad mes judame link tokio greito maisto kažkokio, tai kur ne taip, kad sužino, kas yra ekonomika, mikro, makro, baig mokslus, studijuok, pasidaryk pagrindus ir tada atsakymas ateis, kaip uždirbti tą milijoną, bet dažnai diskutuojame apie tai, kad tas milijonas jau yra duotybė, tarsi jau yra čia ir dabar, jisai neišvengiamai bus pasiektas, viskui ką mes darysime su juo. Tai pačiam užduodu klausimą, kaip uždirbti tą milijoną?
Tai iš dalies paminėjai, ko gero, tos pagrindus, nuo ko reikia pradėti. Ir aš tikrai sutikčiau, kad tas gal noras labai greit uždirbti tą milijoną, arba jau, kad aš įsivaizduoju, kad jį čia labai lengva uždirbti ir veda prie to, kad populiarėja visos ir greito praturtėjimo schemos visokios ir tie patys skemai ir kiti dalykai. Nes tuo ir naudojasi, kad tos bazės pa žmonės nėra, o noras greitai milijoną turėti ir jau tada jau ten gyventi kaip turtuoliai pas daugą yra. Tai sakyčiau, prasideda viskas nuo žinių, nuo viso to pagrindo.
Aš beje paskubėjau, tik tai pristačiau Jurijus Slavas, bet investuotojas ir Financial Freedom Forum organizuotojas, tai yra forumo apie investicijas, kuris bus šį rudenį. Dabar tas klausimas, tai kur tas didesnis biznis? Ar vis tik tai mokyti ir išmokyti, ar tiesiog parduoti knygą, kaip uždirbti milijoną?
Aš sakyčiau, yra ko gero dviejų tipų ir mokytojai, ir tie, kurie ieško tų mokymų, kaip ir mokymus ateina žmonės, kurie yra vadinami tie seminar junkies, ne vaikšto po seminarus, bet jiems nėra tikslo kažką taikyti, jiems svarbu eiti dar į sekantį seminarą. Tai ko gero, jie yra puikiausiai klientai tų, kuriems svarbu tiesiog parduoti. Bet yra ir antra pusė žmonių, ir kurie ir moko, ir kurie mokosi, kurie nori išmokti, ir kurie nori išmokyti. Tai aš labiau įkyčiausi tos antrosios pozicijos, kad svarbu išmokyti, kad žmogus tada turėtų galimybę iš to gauti rezultatą kažkokį.
Tai va čia dabar ateina klausimas toksai, mes vis tik tai esame investicijų mokymai, tai yra labiau perkama ar parduodama prekė? Daugiau ateina žmonės ieškodami, ar vis tik tai jiems yra pasiūloma?
Tai vėlgi, grįžtant prie tos mano pirmosios atsakymo dalies, manyčiau, kad priklausoma to, kokie mokymai. O tie mokymai, kuriuos svarbu tik parduot, jie yra parduodami. Nes jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, dažniausiai kaip tokie mokymai ir parduodami, tai blizgantis automobilis, koks nors tenais su ale prabangių laikrodžių stovinti žmogus, kuris pasako apie tai, kaip jisai papasakos, kaip greitai praturtėti. Ir yra kiti mokymai, kuriuos žmonės perka dėl to, kad jie žino, kad būtent tenais jie, ko gero, gaus rezultatą ir žinias. Tai vienus perka, o kitus pardavinėja.
Pataisyk mane, man kartais susidaro vis tik tai įspūdis, kad dažnai, vat, pavyzdžiui, tenka daug konferencijų matyti, kad vis tik tai iš užsienio svečiai, kai atvažiuoja, tai būna dažnai tas pirmas variantas, kaip man pavyko kažką tai nuveikti, ar ne?
Pritarčiau, iš tikrųjų dažnai kažkodėl, aš nežinau, galbūt čia yra ir kultūros kažkokie skirtumai, bet imant tą pačią, sakykime, Ameriką ar panašias rinkas, ten tas populiaru yra, vat, būtent per tą prizmę eiti.
Per marketingą.
Jo, per marketingą ir per tą, vat, kaip aš buvau ten vargšas ir tapau staiga ten turtingas, ne, ir vat, tas kažkaip gal žmonėm rezonuoja. Yra ir Lietuvoje, kam tas rezonuoja, bet visgi, sakykime, ko gero lietuvių labiau gylę nori, mano galva.
Dabar tas gylis, jisai yra toksai akademinis gylis ar patirties gylis kažkoksai?
Patirties, sakyčiau. Aišku, be akademinio negalima būtų visiškai išsiversti, bet aš sakyčiau, būtent patirties gylis. Bet vėlgi, išskiriant tai, kad yra dviejų tipų pirkėjų tų mokymų. Tai yra tie, kuriems svarbu blizgučiai ir tiesiog, vat, koks aš buvau ir kaip aš jie greitai tapau, o yra kiti, kuriems kaip tik svarbu būtent tai, ką žmogus pats darė, ką jisai padarė ir tai juos traukia, kad jie galėtų turėti galimybę perimti tas žinias ir tikėtis panašaus rezultato.
Tų, kurie dėsto, kiek yra, pavyzdžiui, atėjus iš, ta prasme, tikėtina, kad visi beveik universitetus yra baigę, bet kiek ateina tų iš akademinio sluoksnio, nes Vis tik tai mes turime begalės universitetų, nu, ne, tikrai turime turbūt ne begalės, bet vieną didžiausių skaičių vienam žmogui tenkančių ar ten tūkstančių žmonių tenkančių universitetų skaičių. Kiek tų vat, iš akademinio sluoksnio ateina profesorių, kurie galėtų, pavyzdžiui, tiesti arba dalyvauti?
Mano bent jau patirtį, kiek matau, tikrai nėra labai daug. Nesakyčiau, kad visai nėra, jų tikrai yra, bet čia gal tokia irgi šiek tiek gaunasi takoskyra dėl to, kad jeigu pažiūrėtume tą grinai akademinį sluoksnį, tai jame praktika pačią turinčių tų pačių profesorių, nu, irgi nėra visi. Yra teoretikai, yra tie, kurie ir iš praktinės pusės kažką daro. Ir galbūt dėl to jie, sakykime, kitokio tipo mokymus, negu teikia pačios akademinės įstaigos, jie ir mažiau nueina, nes jiems akademinė pusė aiški, bet praktika, kai reikia jau pasakoti, ne kiekvienas gali ir pateikti kažkokių rinkos pavyzdžių.
Ar čia nėra kartais stereotipas toksai, kad, pavyzdžiui, vieni neieško, kiti nesiūlo iš būtent tavo mokymus ir tiesiai yra akademinė sluoksnė.
Tikėtina, tikrai yra, na, kaip ir visą laiką. Kad gautum, reikia paprašyti, ne, bet kad paprašytum, reikia ir pasakyti apie tai, kad, nu, tu kažką gali pasiūlyti. Tai abiejose pusėse, ko gero, yra ir tų, kurie nepasako, ir tų, kurie nepaprašo.
Nes man tokia dabar formuojasi mintis, kad reikėtų žinutę pasiūsti, nes iš tiesų tas akademinis sluoksnis jis irgi labai stipriai keičiasi. Tai yra žmonės, kurie, na, sakykime, užsitarnavę vyresni profesoriai, bet yra ir doktorantų bei docentų, kurie yra pakankamai jauni ir galbūt netgi turi tos praktikos. Tai turbūt būtų irgi paskatimas paieškoti tų.
Aš pastebiu dar kitą šiek tiek tendenciją, galbūt, kad į tą patį akademinį sluoksnį ateina žmonės iš
praktikos.
Sakykime, iš praktikos, taip. Ir jie pradeda tada dėstyti tą pačią, sakykime, jau akademinėje terpėje irgi.
Grįžkime prie Financial Freedom Forum. Kas tai yra?
Financial Freedom Forum tai yra konferencija, kurios tikslas yra didinti Lietuvos gyventojų finansinį raštingumą. Prieš 3 metus mes pirmą kartą ją organizavome. Tuo metu tai buvo pabandymas. Po pirmo karto prisipažinsiu kartu su Viktorija Činskytė, su kuria esam bendro organizatoriai, susėdom, sakėm, nebedarysim antro karto. Nu, bet įtikino dalyviai, kad reikia daryti antrą kartą. Po antro karto jau abejonių dėl trečio buvo mažiau. Tai va šiais metais vyks trečią kartą ir kol kas tai yra gyvo formato didžiausia tokio pobūdžio konferencija. Lietuvoje šiais metais greičiausiai net ir Baltijos šalis.
Tai liečia tik investicijas?
Finansus asmeninius ir investicijas, tai yra ne verslo. Verslo mes, sakykime, neliečiam šito vietoj, kaip po, sakykime, temos, bet kas liečia bendrai paimt skirtingas investavimo galimybės, plus ekonomika, bendras tendencijas ir asmeninis finansus, taip.
Na, pas mane buvo laidoje verslo, sakykime, konferencijų organizatoriai, jie irgi sako, kad yra didžiausi, aišku, surinka savo atitinkamą auditoriją. Kiek Financial Freedom Forum surinka, pavyzdžiui, tų klausytojų, kurie domisi šitą?
Pernai mes turėjome 1300 žmonių, šiemet mūsų tikslas yra virš 2000 galbūt.
Ar tai yra ta bendruomenė, kuri, sakykime, domisi investicijom, ar tai yra ateina žmonės, kurie visiškai žaliai yra?
Yra, kai pirmą kartą darėme, tai iš tikrųjų toks lūkestis buvo, kad mes darome kaip tiem žaliems, kurie kelio pradžioj, kad juos labiau paskatinti, kvėpti, galbūt padrasinti kažką tais daryti. Bet iš tikrųjų pirmoje konferencijoje pamatėme, kad atėjo lygiai taip pat ir jau pakankamai patyrusių žmonių, kurių ir portfeliai investiciniai jau net ir tą pačią vat, mūsų šiandien milijoninę sumą įvardyta viršė. Tai šią dieną aš sakyčiau, kad tai yra toksai miksas. Tai yra ir kelio pradžioje esantis, ir tie, kurie jau yra ieškantis gilesnių žinių.
Ar taip gali būti, kad na, vėlgi, ta prasme, tas, kas pradeda savo kelionę investicijų srityje ir tas, kas turi milijoną nuo jų lūkesčiai konferencijoms ir informacija yra skirtingi. Ar jie gali toje pačioje erdvėje surasti tos atsakymus savo?
Tai va dėl to ir forumas, nes prastai, jeigu tai yra konferencija, kur, sakykime, na, viena salė ir daug pranešimų, nu, tai gal vienas pranešimas, gal du tenais įtaikys į vieno žmogaus lūkesčius, kitis į kito žmogaus lūkesčius. Mūsų atveju yra skirtingos salės ir nuo pernai metų šiemet tas bus irgi tęsima, yra dvi praktinių užsiėmimų, vadinkime, arba workshopų salės, kurios ir yra padalintos taip, kad vienoje temos yra labiau tiem, kurie yra žalesni, o kito jau gilesnės temos, kur įdomios būtų labiau patirtį turintiems žmonėms. Tai tada jie gali prasiskirstyti, tai yra, jeigu viena tema jiems įdomi vienoje salėje, pasiklausė, po to nuėjo į workshopą, tarkime, kažkokį jiems įdomų, pagal jų jiems įdomias turto klasės ir tokiu būdu tas poreikis patenkinamas.
Pradėjom nuo to, kaip uždirbti tą milijoną, aišku, atsakymo negavome, tai mokytis, bet...
Kokia jo kitokio net nežinau, ar gali būti.
Bet tai ar tai yra kažkoks, pavyzdžiui, bet man įdomu visą laiką pradedantis investuotojai, koks tai yra, nu, nežinau, kuo vedami jie ateina, koks jų yra tikslas, ta prasme.
Na mes kadangi, vat,
kita... Visai kažką tai apklausėt žmonės, ar...
Jo, tai kadangi turime, tai ir mano kita veikla yra finansinio raštingumo mokymai, Starfish Academy, ir mes turim bendruomenę ten žmonių irgi, tai jie ateina iš tikrųjų skirtingų žmonių ir va, tie lūkesčiai man visą laiką būna įdomus dėl ko. Tai jie irgi yra skirtingi, tai yra kažkam, pavyzdžiui, nusibodo dirbti samdomą darbą, nu ir jisai nori pradėti kažkokias kitas pajamas generuoti, dar nelabai žino gal iš kur generuoti, nes čia kažkas sako nekilnojamas turtas, kažkas klykia, kad kriptovaliutos, kažkas dar kažką, ir jisai nori tiesiog atrasti, nu kurgi čia jam reikėtų. Kiti to tarpu galbūt turi verslą ir jie nori diversifikuoti savo pajamas iš verslo, nes kaip parodė vat, ir karantinas tas pats, jeigu sėdi, kad ir atrodytų gan neblogai važiuojančio verslo, staiga gali viskas sustoti. Tai tie lūkesčiai labai priklauso ir nuo to žmogaus pozicijos pradinės, kuris yra. O tada atitinkamai jau jie ateina su jais vedami.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investicijas ir mokymasi, kaip tas investicijas valdyti, kalbasi Jurijus Slavas, investuotojas ir Financial Freedom Forum organizatorius. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investicijas kalbasi Jurijus Slavas, investuotojas, Financial Freedom Forum organizatorius. Organizuojate mokymus, būtent kaip uždirbti tą milijoną ir panašiai, bet norėjau visada noriu žmonės paklausti, o kaip pats investuojate?
Tai aš gal pradėsiu pirma nuo to, kad vat, mes nemokom, kaip uždirbti milijoną pirmiausia, mes ir konferencijos tikslas bėjo toks pats, ir kaip ir mūsų mokymus, ir bendruomeniai, aš visą laiką sakau, pirmiausia, svarbu žmogui yra...
Iš karto ateina nusivylimas, nebus to milijono.
Ne taip greit gal bus. Jisai gal ir bus, bet pirmiausia bus tada, kai žmogus suvoks, o kurios investicijų rūšys jam tinka. Nes nu nėra taip, kad visiems tinka vienodas, jeigu jisai pats nori investuoti, naudodamas patarėjų, ten konsultantų, ar ten, sakykime, atiduodamas pinigus valdyti kažkam tais. Tai vat lygiai taip pat ir man, aš pradėjau investuoti pats 2007 metais, tai prieš pat praeitą didžiąją krizę, ir pradėjau nuo vertybinių popierių. Bet po to, sakykime, jau kai gilinausi skirtingus...
Tada baigėsi blogai, kaip suprantu.
Ne, nesibaigė blogai, tiesą sakė, nes buvau pasidaręs namų darbus, aš pagrindį į fondus tuo metu investavau periodiniu būdu, tai man ten susividurkino viskas ir visai gražiai buvo. Bet tiesiog vėliau aš pajutau, kad mano aistra ir man labiausiai patinka nekilnojamas turtas ir verslai. Tai vat mano portfelis, jeigu žiūrėti, jis didžiąją dalim susidaro iš verslų, kuriuos aš pats vystau arba kuriuose turiu, sakykime, investicijų ir nekilnojamo turto. Bet vertybiniai popieriai irgi portfeliai yra, tik tais, jeigu balansą žiūrėti, sakykime, tai jisai yra mažesnėje pusėje. Tarkime, kriptovaliutos tos pačios, aš jų praktiškai neturiu. Tai va, didžioji dalis nekilnojamas turtas verslai ir taip pat vertybiniai popieriai pagrindė dividendinės akcijos.
Kodėl?
Dėl to, kad man asmeniškai, vėlgi, kaip ir sakau, kiekvienas turi pasirinkti skirtingai, man asmeniškai investuojant svarbus yra pinigų srautas, kurį aš gaunu. Ir dėl to aš investicijas žiūriu ne kaip kapitalo prieaugio, sakykime, galimybės pirmiausia, bet į stabilaus pinigų srautą. Ir dėl to rinkuosi tas, kuriuose tas pinigų srautas labiausiai gali būti kontroliuojamas. Tai nekilnojamas turtas, nu, nepaslaptis, nuoma, ta pati versla irgi, jeigu sisteminį galima dividendais, ten, sakykime, kitaip, nu, ir dividendinės akcijos lygiai taip pat, sakykime, dėl tų pačių priežasčių.
Dividendinės akcijos paminėtos. Vienas dalykas tai yra rūšis vertybinių popierių, nu, akcijų, kurios moka dividendus stabiliai ir ilgą laiką. Bet tada klausimas toks, o koks regionas?
Pagrindė Amerika. Šią dieną pagrindė Amerika yra šiek tiek gal ir ne Amerikos, bet didžiąją dalim tai JAV.
Kodėl?
O, tiesiog, kadangi aš naudoju kelias strategijas, kurios, sakykime, yra paremtos, nu, pagrinde kokio nors ten S&P arba Dow Jones indekso, sakykime, akcijomis, tai labiausiai jos ten geriausiai veikia. Ir kitas dalykas, nu, dividendinių stabilių, tokių, tarkime, blue chips akcijų pasirinkimas JAV rinkoje visgi yra didesnis. Kažkada bandžiau ją Lietuvos rinkoje, bet tada pirštų galima buvo suskaičiuoti, kiek tokių akcijų yra, kurias investuoti galima.
Na taip, nes Lietuvoje, jeigu pasirinkė technologijų bendrovių sektorių, tenais yra viena bendrovė.
Jeigu... ten pieno sektorių irgi dvi gal maksimum.
Keturios.
Keturios, jo.
Supratau. Dabar pas jūs forume, matau, yra keturi pavadinimai. Strategija, logika, taktika, mūgė. Kas čia?
Tai kiekvienais metais mes bandome atrasti kažkokią tematiką konferencijos. Pernai buvo susijęs su rytų kultūra, rytų kovos menai, disciplina, nes jinai reikalinga ir investavime. Šiais metais yra šachmatai. Tai šachmatai, beje, ir mūsų dabartinė Seimo pirmininkė atidarinės konferenciją kaip tik kaip didmeistrė šachmatų. Tai iš to ir strategija, logika, taktika. Nes šachmatos reikia strategijos, reikia logikos, reikia taktikos, kad laimėt žaidimą. Investavime iš esmės tie patys dalykai reikalingi. Tai yra, turi būti strategija, reikia turėti logikos, kad atrinkti, sakykime, pelus nuo grūdų. Na ir reikia pasirinkti tinkamas taktikas. Tai taip sudėliotas ir salės, o ketvirtoji tai yra mugė, kuri irgi yra toks išskirtinis gal dalykas pačios konferencijos. Kiekvienais metais vyksta po vienu stogu mugė, kur susirenka skirtingos finansų ir investavimo srities įmonės pristatyti savo paslaugų ir žmonės gali gauti atsakymus po vienu stogu iš skirtingų įmonių ar ten bankų, investavimo brokerių, P2P platformų.
Na tai gerai, tai tie, kas ieško greito maisto, tenais jau bus galima gauti atsakymą, kaip uždirbti milijoną.
Tikėtina, kad gal kažkas ir pasakos apie tai klausimas, kiek reikės iš karto priimti kaip gryną pinigą. Tai.
Ok, taktika ir strategija. Gal galima išplėsti, kas tai yra, ta prasme, kokios taktikos ir kokios strategijos investavime yra naudojamos?
Tai vėlgi, palėtėme tą patį, kad ir vertybinis popieris. Mm. Tai nepaslaptis, kad ten yra krūva įvairių strategijų, kaip atrinkti akcijas. Tarkime, aš paminėjau dividendinės akcijas. Ne, tai vien tik dividendinių akcijų atrinkimo strategijų yra ne viena ir ne dvi. Pradedant ten nuo kažkada populiarios Docs of Fedau strategijos, ne, ir ten įvairių kitokių, ar ten GARP strategijų yra ir panašių. Tai iš esmės, lygiai taip pat nekilnojama turta įmant, tų strategijų gali būti skirtingų. Kažkas investuoja daugiau dėl flipinimo kapitalo prieaugio ir tarkime tenais į kokias komercinės patalpas ar ten gyvenamasis, kiti orientuojasi daugiau į ilgalaikę nuomą, trumpalaikę nuomą. Tai va čia ir yra tos, sakykime, strategijos, kurios ir lygiai taip pat ir konferencijoje bus liečiamos.
Bet išplėsti, nes strategija, tai išsivizduoju tokį strateginį kryptį pasirinkę, o tada taktiniai manevrai yra. Ja. Tai va tie pirmieji žingsniai, va kaip pavyzdžiui žmogui pasirinkti va tą investavimo strategiją, sakykime.
Tai grįžčiau vėlgi prie to, kad mano galva strategija prasideda nuo to, kad mes turime suvokti, kodėl investuojam ir kas mums tinka kaip investavimo instrumentai. Nes tai irgi yra strategijos dalis, ne, ta kryptis pavadinkime, ne, tai kas yra kryptis. Gal kažkam tai yra nekilnojamas turtas, dabar Lietuvoje populiarų tie patys P2P įrankiai visokie irgi gali būti dalis, ne, kryptis, kažkas tai kitas renkasi vertybinius popierius, bet vėlgi, kokiu tikslu, ar aš noriu užsiauginti kapitalą tenais, tarkime, tenais iš to, kad ten pirksiu kažką pigiau, lauksiu, kol pabranks, ar aš noriu susikurti pastovės papildomas ar pasyvės, sakykime, nuolatinės pajamas.
Na ir Lietuvoje, kur dažniausiai vis tiek susiduria su daug žmonių, kurie investuoja. Ta prasme, vat, kokia yra praktika? Kodėl žmogus pradeda investuoti? Vat, kokių yra dažniausiai?
Iš tikrųjų, dvi stovyklos tokios ir yra. Mes labiausiai mėgstame tos, kurie dėl pasyvių pajamų, nu, dėl cash flow, sakykime, ateina. Bet iš tikrųjų Lietuvoje, aš sakyčiau, kad labai daug yra dėl kapitalo prieaugio norinčių. Dėl to flipai, nekilnojamam turte populiarūs yra. Kaip ir
flipai, čia yra užsienietiška žodis.
Jo, tai yra, kai perka, sutvarko, parduoda, tarkim, nekilnojamą turtą, arba ten nupirko pigiau, net nieko nedarė, rado, kam parduot brangiau. Dėl to kriptovaliutos, sakyčiau, labai išpopuliarėjo Lietuvoje irgi dėl to, kad greitas galimas kapitalo šuolis yra. Na ir vertybiniai popieriai, bet irgi pakankamai daug ką matau, tai žmonės orientuojasi į tą visgi kapitalo auginimą tenais, o ne srautą.
Na, dažnai tenka diskutuoti, vat, ilgalaikis, trumpalaikis investavimas. Kokių žmonių dažniausiai būna? Tie, į ką orientuojasi?
Mūsų bent jau praktikoje ir bendruomenėje daugiau ateina tie, kurie ilgalaikė. Bet iš tikrųjų tenka sutikti nemažai ir tų, kurie nori greito to rezultato, nori ieško tų greitų gražų, bet kartais dėjina visi suvokia, kad tai yra ir didelis rizikos.
Šitoj vietoj turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investicijas kalbasi Jurijus Slavas, investuotojas, Financial Freedom Forum organizatorius. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investicijas kalbasi Juris Slavas, investuotojas ir Financial Freedom Forum organizatorius, kur vedamos konferencijos apie investicijas. Baigėme apie tai, kas ir kodėl investuoja. Aš norėjau paklausti dar vieną svarbų dalyką. Amžius žmogaus, kuris ateina į investicijas. Koksai yra tai vat, charakteringas žmogus? Jaunas žmogus, kuris neturi greičiausiai pinigų? Ar jau tas brandaus amžiaus žmogus, kuris jau turi pinigų?
Aš sakyčiau, kad amžius jaunėja. Mhm. Jeigu taip žiūrėti, vat mes netgi pastebim ir mokymas yra jaunesnių žmonių, bet aš iš tikrųjų galvojau, kad jis yra jaunesnis negu iš tikrųjų yra. Tai yra, kai mes padarėm analizę, pavyzdžiui, vat, mūsų mokymo dalyvių ir bendruomenės narių, pradinis įsivaizdavimas buvo, kad vidutinis amžius yra maždaug, sakykime taip, nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Iš tikrųjų vidurkis apie 40. Mhm. Va toks kažkur tas yra, bet besidominčių investavimų ir ką vat, netgi matome ir pačioj konferencijoje tikrai būna pakankamai jaunų žmonių gali sutikti, tai yra vos ne 17 metų, 18 metų, bet taip kaip ir pats minėjai, jų dažniausias iššūkis, kad jie domisi, bet ką investuoti dar nelabai turi. Tai dėl to atitinkamai dažniausiai renkasi na tas tokias investavimo rūšis, kur galėtų pradėti pamažu, vat, kad ir mano dukra pavyzdžiui, jinai pradėjo ko gero kokių 10 metų, nu, taip jau kausinėti, kur ten sukauptus pinigus investuoti, bet aišku, su tom sumom negalėjo kažkur rimčiau, tai pradėjo nuo tų pačių tarpusavio skolinimosi platformų. Tai. Mhm. Bet amžius jaunėja, tikrai jaunėja.
Dar viena aktuali tema, aš manau, kad šią savaitę turbūt buvo iš per žiniasklaidą prabėgo, tai yra pensijiniai fondai. Profesorius Lazutka palygino, kad 70 tūkstančių ar pirkti anuitetą ir jį išdalinti, sakykime, į metus, ar pavyzdžiui, pirkti nekilnojamą turtą ir gyventi iš nuomos, su tam tikra potekste, į kurią pusę paties nuomonė. Pensijiniai fondai, antra, trečia pakopa, koks paties požiūris?
Pasakysiu tikrai, kad nesu fanatas pensijinių fondų, bet mano galva, kiekvienas instrumentas turi tam tikrą savo, nu, pavadinkime taip, klientą. Tai jeigu žmogus neturi žinių, neturi idėjų apskritai, kuris tuos pinigus gali įdarbinti geriau, nu, tai tada tikrai tokie instrumentai jie turi savo vietą. Bet jeigu žmogus turi tų žinių arba, nu, bent jau, sakykime, turi norų įgyti tų žinių ir kažkur kitur investuoti tos pinigus, tai natūralu, kad yra galimybių juos įdarbinti ir efektyviau. Tai vat, nu, dvi medalio pusės. Ne? Ir jeigu žmogus neturi, tai geriau jau tada pensijiniai fondai. Bet jeigu turi, tada, jeigu tik leistų, aišku, galima būtų ir investuoti kitai. Aš asmeniškai nekaupiu dabar šią dieną pensijiniais fondais.
Supratau. Judam toliau. Dar iš pačios konferencijos yra strategija, taktika, logika. Šitas dalykas, kas tai yra investavime?
Mano galva, tai čia vat, yra suvokimas ir bendrų ekonomikos tendencijų ir ciklų ir ten rodiklių įvairių, sakykime, nes tai yra tie loginiai argumentai, kurių pagrindų priimami sprendimai. Tai ką dabar daryti, čia verta įeiti į rinką, išeiti iš rinkos, gal laukti kažkokio tais momento, tai, vat, tai yra pagrindiniai, sakykime, loginiai akcentai.
Dar užkliuvo už visų Starfish paminėjai, tai yra investuotojų aplinka, ne? Kas tai yra?
Starfish Academy yra investuotojų bendruomenė, na, sakykime taip, investuotojų ir verslininkų bendruomenė, nors tame tarpe mes turim tikrai ir be verslų žmonės. Mm. Bet idėja ta, kad tai yra bendruomenė, kur jungia žmonės, kurie nori investavimo pagalbą kurtis kitokios kokybės pajamas, na, par darbo pajamų arba, sakykime, pajamų iš savo verslo. Ir jinai veikia klubo pagrindu, veikia Lietuvoje, veikia Estijoje. Mes turime reguliarius susitikimus, kuriuose žmonės kartu diskutuoja, mokosi įvairiom temom, bendradarbiauja, tai yra ir bendrus sandorius daro, ar ten bendrus versus kūrė, nu, ir iš to vieni kitiem tokia kaip ir savitarpio pagalba gaunasi, kai kas žinių dėka padeda vieni kitiems, tai yra tampa mokytojais, patarėjais, kai kas partneriais tampa, jie juda bendro tikslinimo.
Tai čia kažką girdžiu, tai kažkas panašaus į Lietuvoje ganėtinai populiarų BNA judėjimą?
Panašu, bet ne tas pats. Mes su BNI iš tikrųjų turime labai gerą sinergiją. Aš pats BNI esu 10 metų, nuo kai tik Lietuvoje atsirado jisai. Mhm. Tai jeigu BNI yra daugiau apie tai, kad žmonės ateina su savo verslais ir jie ieško rekomendacijų savo verslui, tai mūsų atveju žmonės ateina tam, kad jie ar versle, ar samdomam darbe uždirbamus pinigus nukreiptų į kitas kryptis, kur jie tie pinigai dirbtų jiems. Nu, ir kiekvienas pasirenka. Vieniems tai yra nekilnojamas turtas, kitiems tai yra vertybiniai popieriai, treti taip pat ieško verslų, kurios norėtų investuoti arba kūrė tuos verslus kartu. Tai jie tokiose vat, bendradarbiavimo, sakykime, grupelėse tą veiksmą ir daro bendruomenį.
Dabar aš ką girdžiu, tai man panašiai, na, klubinė veikla, tai yra, na, bent man teko dalyvauti ir matyti gyvai, tai yra, vadina, Didžioji Britanijoje labai populiarūs tokie vakarų susirinkimai, kur, vadiname, pitšai, tai yra ateinė su savo investicinė idėja ir tą idėją bandai parduoti. Tai čia kažkas panašaus ar ne?
Tas vyksta kartais, bet tai nėra vien tik tais tai. Tai yra, mūsų atveju mes daugiau visgi orientuojamės į tai, kad tai yra mokymasis kartu ir bendradarbiavimas. Tai nėra
bet kaip tada vyksta? Tai ta prasme, vat, pavyzdžiui, aš ateinu į klubą ir ką, aš galiu tikėtis, kad jinai bus lektorius kažkoks, kuris pasakos. Ar...
Tai vat, tas ir yra, kad tai nėra vienas lektorius, bet kiekvieni bendruomenės nariai, kurie yra labiau patyrę tam tikros srityje, iš esmės tampa tavo mentoriais arba tavo na, mokytojais tam tikros srity. Pavyzdys, ateina žmogus, kuris, sakykime, nieko nenusimano nekilnojamam turte, jisai galbūt turi savo verslą, gal ten uždirba pinigus versle, bet jisai norėtų tų pinigų dalį nukreipti nekilnojamą turtą. Tai jisai atitinkamai tai gali daryti dviem būdais, arba jisai gali būti pasyviu investuotoju, tiesiog tarkim, va kažkas papičino gerą dylą, ne, ir aš ten įsidėjau kažkokį pinigų sumą, nu ir gaunu gražą iš to, arba gal aš noriu aktyviai pats dalyvauti projekte, ieškoti sandorių, ten nuspręsti, ką su juo daryti, bet jam trūksta tų žinių, bet yra bendruomeniai žmonių, kurie jau tą patirtį turi. Nu tai va tada tas bendradarbiavimas, patirties dalinimas ir susisuka kartu. Arba jie tampa partneriais, arba tiesiog bendruomenėje dalinasi žmonės neatlygintinai. Tokiu būdu viens kitam padeda. Kitas galbūt turi patirties investavimo į na, vertybinius popierius, kaip pavyzdys. Tada jis atitinkamai gali padėti šitoje vietoje.
Na gerai, tai įsivaizduokime. Jau uždirbau tą milijoną, ateinu, nežinau ką daryti, ateinu į klubą ir tai ką man daryti? Pakelt ranką ir mojuoti to milijoną ir sakyti, aš noriu, kad man kas nors patartų. Kaip tai techniškai vyksta?
Techniškai pas mus yra susitikimų formatas, kuriuose atitinkamai yra tam tikros dalys, kurios dengia skirtingas turto klases, tai yra kalbama ir nekilnojamo turto, ar apie vertybinius popierius, ar sakykime apie verslą. Lygiai taip pat yra tokie narių prisistatymai, tai yra ne pitšai, bet prisistatymai, tai yra ką žmogus daro, kuris šiai dienai yra, mes turime tam tikrą rodiklių sistemą finansinių, kur padeda nuspręsti, kokioje finansiniai būklėje šiuo metu žmogus yra, kalbant apie tą norimą finansinę laisvę. Ir tada, kuo jis įdomisi, kuo jam reikia, iš to kiti nariai išgirsta, kas jam aktualu, nu ir tie, kas gali padėti, po to atitinkamai jau
padėti. Na, arba turi interesą ir tada jau jo, prieina ir kalbasi.
Taip, jo, ir kalbasi.
Gerai, tai dar vienas tada klausimas, nes teko dalyvauti ir BNI susirinkimuose, na, jie velnioniškai anksti keliasi, ten, nes, nežinau, šeštą ar septintą ryto, tai prasme, ir ten kančia, nu, atsiprašau už tą
klubą. Šiaip yra klubus šiai dienai, ir kurie vėliau jau susitikinėja.
Jo, taip. O investuotojai kada keliasi?
Pas mus yra irgi skirtingi vaikai, bet tokie ankstyvi nėra, tai yra rytinis, sakykime, Vilniuje mūsų susitikimas vyksta nuo 9. Tiesa, mūsų susitikimai ilgesni yra, jeigu viena yra 1,5 valandos, pas mus yra 3 valandų susitikimai, bet jie vyksta 2 kart per mėnesį. O yra ir vakariniai taip pat yra, ir dieniniai, tai kiekvienas pasirinka pagal save, yra Vilniuje, yra Kaune, yra Klaipėdai, yra Talinė, taip kad...
Talinė? Tuo prasme, jūs panašius organizuojate ir Estijoje?
Kaip ir minėjau, mes šią dieną esame dviejose rinkose, sakykime, Lietuvoje ir Estijoje. Taip pat žmonės yra, partim, lietuvis turime, kurie jungiasi nuotoliniu būdu. Online tai yra iš Didžiosios Britanijos, iš Norvegijos, iš Islandijos žmonės.
Bendravimas vyksta lietuvių kalba?
Lietuvoje lietuvių, Estijoje estų.
Estų. Kuo skiriasi tos rinkos estų nuo lietuvių? Yra kažkoks skirtumas?
Yra. Mes taip jokavome. Iš tikrųjų, estai yra lėtesni startui. Bet jau kai startuoja, jos pasivyti sunku yra. Tai vat, gal to vietoje yra skirtumas. Tai yra estai, jie, mano galvo... Jiems reikia daugiau detalių ir tokio aiškumo, kol jie priims sprendimą. Lietuviai greitesni yra į veiksmą. Kaip ir sakau, estai labiau panašus į japonus, lietuviai labiau į amerikiečius. Nu, vat, pagal tą, sakykime, savo sprendimų priėmimo verslo darimo modelį. Tai va tas, na, ir aišku, pats bendravimo santykis užmezgimas. Lietuviai gerokai greičiau susibendravo, vat, mes turime ir bendruomenės renginius mūsų klube, tai tinkamai lietuviai labai greitai estai. Ko tavim pasitikės, ko priims tave, užtrunka.
Mhm. Tai gerai, tai lietuviai reiškia greitai priima sprendimą, bet taip. Ką lietai vykdo?
Ne, lietai vykdo, tiesiog to greito sprendimo priėmimo gal daugiau klaidų pridaro, reiškia, kartais brangiau kainuoja tas greitas sprendimas, nes jis reikia taisyti. Bet rezultatą pradeda turėti greičiau. Estai tuo tarpu lėčiau startuoja, bet startavę mažiau klaidų pridaro.
Ok, dar viena tada svarbi tema. Paskutiniu metu Lietuvoje vis daugėja straipsnių apie tai, kad žmonės prarado tenais reikšmingas sumas, ten šimtas plus tūkstančių eurų pasitikėję ir neinvestavę, o atidavę sukčiams pinigus. Jūsų aplinkoje pasitaiko tokių, kurie bando pasipelnyti?
Bendruomenėje vidunė, nes mes turim pakankamai griežtas taisyklės ir į patekimą į bendruomenę.
Vėlgi, čia kas rekomendacijos?
Ne tik. Tai yra tam, kad patekti į bendruomenę, pirmas žmogus turi praeiti tam tikrus mokymus, kad sulyginti bendrą, sakykime, tą žinių bagažą ir tuo pačiu atfiltruoti žmonės. Tada yra interviu, tada yra bendruomenės narių apklausimą, ar jie apie tą žmogų nieko nežino, sakykime, kas trukdytų jam patekti bendruomenį ir pačioje bendruomenėje. Tai yra pakankamai, sakykime, griežtai žiūrimi. Tai bent jau kol kas, ačiū Dievui, nepasitaikė tokių galimybių. Bet mano aplinkoje aš turiu pažįstamų žmonių, kurie lygiai taip pat, vat, kaip ir minėjai, prarado šimtus tūkstančių, tik tais dėl to, kad iki to būdavo pasiskambindavo, tarkim, kad ir man pasiklausti, ar čia verta daryti ar ne, o vieną kartą ne. Ir sudegino 100+ tūkstančių.
Čia įdomu. Kaip žmogus, kuris turi 100 tūkstančių ir daugiau, tai reiškia, turi kažkokios, tai, nu, jau, nu, ne iš oro, tie pinigai susikūrė, tai reiškia, kažkaip tai uždirbo, reiškia, turi išmanimą. Kur dažniausiai padaro, vat, klaidą žmogus, kuris praranda 100 daugiau tūkstančių?
Aš manyčiau, kad čia azartas yra. Yra tiesiog tipo žmonių, kuris, taip, nu, 100 tūkstančių galima skirtingais būdais turėti. Gal paveldėjai būtą pardavėjai. Vat ir turi 100 tūkstančių.
Taip.
Bet pats žmogus, iš esmės, jeigu jis yra labiau azartiškas, ir vat mano atveju taip ir buvo, sakykime, pažįstamo, kur tiesiog suveikia azartas. Pradžioje įdeda, kaipgi, visukščiai veikia labai paprastu ir visiems atrodytų jau senai aiškių modelių. Pradėkime nuo mažai, tu manim dar nepasitikė, vat kai parodysiu rezultatą, tada dėk didesnės sumas, tai tas pirmas rezultatas dažnai sužadina vat tą azartą, vėlgi apie ką kalbėjom prieš tai, kaip uždirbti milijoną, nes tada jie patiki, kad o galbūt o čia va greitai aš tą milijoną to ir uždirbsiu. Ir iš to įsijungia tikėjimas, kad taip ir pavyksta, tada staiga su didesnėm sumom kažkas įvyksta, kur sakoma, kad nu dabar jas, kad ištrauktume, tai reiktų dar šiek tiek įdėt, o po to viskas dingsta.
Kokia tai turto klasė? At, pavyzdžiui, neatskleidžiant, aišku, kas tai... Kripto?
Kripto. Forexas ir kripto pagrindė vyrauja šitose temose.
Tai šitų temų turėtume stipriai vengti, tai gero, kad jeigu neturime patirties.
Visiškai, jeigu net nesuprantame, kaip tos pinigus ten mums uždirba žmonės, tiem, kurie mes patikim, tai aš sakyčiau, kad čia yra na, didžiausia rizika.
Paties tada patarimai. Na, tarkime, paskambina kažkas tai, ar ten susitinkame su kažkuo tai, ir siūloma investicinė idėja. Tai kaip, vat, pavyzdžiui, pasitikrinti, kad tai nėra sukčius ir tavęs neketina išmaudyti?
O, ko gero, aišku, taip jau 100% pasitikrinti kartai sunku yra, nes jeigu tai yra patyrę sukčius, tai ypač jeigu gyvai susitiktų, tai jie puikūs manipuliatoriai yra. Bet pirmas dalykas, tai ar tas žmogus pats gali parodyti savo rezultatą. Mhm. Ten investavęs į tą pačią idėją, galbūt, kurį jisai mums siūlo, ne? Arba bent jau, jeigu tai yra nauja kažkokia tais idėja, kuris jisai sako, nu va, čia nauja, tikiu, kad ten važiuos, tai jisai gali įrodyti, kad jisai pats į ją investavęs į tą idėją.
Kaip tai patikrinti?
Aš paprašyčiau parodyti investicijų sumas, kurias jisai ten idėjas yra. Nu, nes dažniausiai ką siūlo, jeigu taip jau vėl grįžtume prie tų pačių sukčių, kažkokias platformas, ne, kur ten robotai dirba už mus, čia ten puikiai uždirba didelę gražą, va čia kripto valdydami, tai tegu prisijungia, parodo savo tikrus, ne demo akauntus kažkokius, bet tikrus pinigus, pavedimus, kurias jisai ten darė. Nu, bent jau pirmas toks dalykas turėtų būti. Antras dalykas, aišku, ką daryčiau, tai apskritai pasieškočiau informacijos apie tą galimybę siūlomą viešai, nes dažniausiai tie visi skemai vienai arba kitaip jau yra kažkur tais aprašyti svetainėse Google visokiose, kur seka tos dalykus ir jeigu ne Lietuvoje, tai tikrai užsienį galima rasti informaciją.
Ta prasme, kad nuskambėja negatyviai.
Taip, tikrai taip.
Mhm.
Nes kūrybiškai yra, pavyzdžiui, paskutinė viena galimybė irgi, kuri teko matyti, kaip ištraukinėja pinigus, tai WhatsApp arba ten Telegram'e rašo, kai siūlo uždirbinėti pinigus už laikinimą kokiu nors ten YouTube'o video ar Instagram'o ir pervedinėja kriptovaliutomis į tavo piniginę. Pirmie pervedimai būna nemokami, o po to sako, nu bet va čia dabar tu gali uždirbti labai daug, bet tada reikia susimokėti už tos laikinimo galimybės. Tai sukčiai jie kūrybiškai yra, bet nu va tokia galimybė vedusi Google iš karto galima rasti krūvą atsakymų, kad tai yra visiškai apgaulė.
Mhm. Tai tiesiog pakanka Google aplinkoje parašyti pavadinimą?
Pavadinimą, jo, pasieškoti svetainių, netgi yra dabar tikrai ne viena, aš tam neprisiminsiu pavadinimų, bet būtent tų svetainių, kurios bando tą visą schemą išvesti į grinus vandenis.
Ok, kalbam apie investavimą. Rugpjūčio mėnesį buvo toks įdomi diena, kai pasaulis neteko 6 trilijonų dolerių vertės dėl praktiškai vienos dviejų dienų susviravimo. Kaip pats reagavai vat, per tą didžiulį svyravimą, kuris na, buvo galima prilyginti ten 2008 metų susviravimams, 2020 pandemijos pradžiai ir panašiai?
Aš tai reagavau visiškai ramiai, nes kaip ir minėjau, mano strategija yra pagrindė pinigų srautas. Tai yra netgi ir vertybinėse popieriuose. Mm. Tai jeigu mano, sakykime, vertybinių popierių portfelis didžiaja dalimi yra dividendinis, ir aš perku dėl to, kad, sakykime, ta įmonė tikiu ilguoju laikotarpiu ir kad jinai moka man tinkamus dividendus, tai man tas jos kainos susviravimas, nu, netgi, sakyčiau, galimybė galbūt yra įsigyti ją, o ne pergyventi dėl to, kad jinai, tarkime, ten dabar pradės važiuoti žemyn. Aš puikiai atsimenu, netgi, kai minėjau, testavau tą pačią strategiją kažkada lietuviškoje rinkoje, ir čia buvo tie patys 2008 metai, ir turėjau Vilkiškių pieninės tuo metu akcijų. Pagal mano strategiją, jinai man pateko į tą, sakykime, filtrą, kur turiu turėti, nors jos kaina krito, 8-9 metai buvo emocijos, viskas krinta žemyn, nežiūrint to, jinai mokėjo stabiliai dividendus, po to kaina atsistatė ir gavusi pakankamai gera graža. Tai aš mėgau ramiai, bet tikrai žinau žmonių, kurie
spanikavo
ją.
Dar viena turto klasė, kurią neaptarėm. Ganėtinai Lietuvoje dažnai sutinkama daug straipsnių ir audringų reakcijų, tai yra auksas. Paties požiūrė, tai yra investicija, gera investicija.
Taip, tai yra viena iš turto klasių, kurią galima investuoti ir visą laiką ir sakoma, kad tarkim ten ir bankai turi rezervus aukso, ne, ir, bet reikia suprasti ir vėlgi, kai aš sakau, kiekvieno turto klasė yra savi pliusai, savi minusai. Tai jeigu ten apsauga nuo infliacijos, ką dažnai sakoma apie auksą, ar ten saugių žuovė, ten karo atveju, bet išsigryninti nėra lengva, pinigų srauto gauti
neįmanoma,
irgi, nebent tu kasyklą turi, bet čia jau tada ne auksas, o verslas arba, sakykime, akcijos yra. Jo. Tai vat, suvokiant tuos dalykus, sakykime, tam tikrą dalį portfelį gal verta turėti auksą, bet tada aš gal sakyčiau, man labiau sidabras negu auksas jau būtų dėl santykio, sakykime, jų kainų visų ir poreikio apskritai ekonomikoje.
Bet, čia dėl to, kad pramoninis metalas?
Jo, kad pramoninis metalas ir, nu, ne tik pramoninis ir medicina ir visi kiti dalykai, auksas ir visgi labiau yra psichologinė vertė.
Mhm. Laida eina į pabaigą, norėjau paklausti dar tokio klausimo. Lietuvių įgūdžių pokytis, jisai vyksta, ta prasme, mes daugiau finansiškai raštingi esam?
Kažkiek daugiau, bet aš sakyčiau dar per mažai daugiau. Dėl to ir konferenciją darome, nes kai mes ją pradėjom daryti, mes realiai rėmėmės netgi statistiką, kuri buvo tuo metu daryta prieš 3 metus, tai aš sakyčiau, kad jinai nelabai smarkiai pasikeitusi dabar. Tai yra, aišku, jaunimo tarpė tų raštingų žmonių gal kažkiek didėja, vat, ką ir minėjau, domisi žmonės, bet iš tikrųjų didelė dalis žmonių dar toli gražu nėra. Jeigu palygintume, kiek žmonių apskritai, tarkim, investuoja toje pačioje Lietuvoje, vat, ir prieš laidą šiek tiek diskutavome, tai aš sakyčiau, kad proporcingai procentas tų žmonių Lietuvoje yra dar gerokai mažesnis negu tų pačių vakarų pasaulio šalyse.
Mm. Tai kitaip sakant, potencialas yra didelis.
Tikėtina, jeigu, aišku, ne tik tais tokie epizodiniai veiksmai, kaip, tarkime, ten konferencija ar kažkas bus daromi, bet čia ir turėtų būti ir nuo pačios valstybės politika didesnė.
Lenkai, iš tikrųjų, teko skaityti jų programas, tai yra šiais metais startuoja su milžiniška programa, kuri finansuojama iš, na, tokio kofinansavimo, galima sakyti, tai yra dalis vyriausybės pinigų, arba kitaip sakant, mokesčių mokėtojų pinigų, dalis privataus kapitalo, kur finansų įstaigos susideda ir iš esmės jie, na, tiesiog milžiniškas pinigų sumas meta ir ta pas mokyklas ir panašius dalykus, kur žmonės įvairiuose amžiaus grupėse, na, turėtų pasiekti. Dar vienas dalykas, konferencija Financial Freedom Forum, treti metai iš eilės. Kas grįžta į konferenciją pagal bilietus? Ta prasme, tie patys žmonės ar ateina naujų?
Ateina ir naujų. Pernai metais mes kaip tik darėme apklausą.
Procentaliai kažkokį?
Programėlėje kaip tik, tai sakyčiau, apie 45% yra nauji. Mhm. Ir apie, nu, pusę, sakykime, yra grįžtančių žmonių.
Dabar iš to jaunimo. Ar ateina moksleivių, pavyzdžiui?
Į konferenciją, jo, būtent. Mes turėjome pirmais metais tokią jaunimo salę atskirą. Iš tikrųjų tikėjomės, kad tų jaunimo bus moksleivių daug. Nu ir apskritai, kad gal tėvai vesis vaikus savo ir panašiai, bet iš tikrųjų mane nustebino tai, kad nelabai pasiteisino tą salę ir mes turėjome vos ne ieškoti būdų, kaip ją užpildyti jaunimu. Tai vos bilietus mokykloms dovanojom nemokamai ir panašiai, ir mokyklos keletas tik tai suvežė savo vaikus.
Man įdomu, kiek mokyklos, pavyzdžiui, domisi investicijomis. Ar kviečia, pavyzdžiui?
Man tekė dirbti su keliom mokyklom, iš tikrųjų, būtent finansinio raštingumo ir tos ekonomikos pamokas dėstyti jose. Tai sakyčiau, kad privačios mokyklos, kai kurios labiau. Ne privačiose, daugumoje, nepaslaptis, kad ekonomikos pamokas veda geografijos matematikos mokytojai. Tai...
Geografiškai tie aktyvus yra iš Vilniaus ar ir iš kitų regionų?
Bent jau tie, kas buvo konferencijoje atvykę, tai pagrindė Vilniaus, Kaunas gal dar šiek tiek.
Okay. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investavimą kalbėjosi Jurijus Slavas, investuotojas, Starfish klubo kūrėjas bei Financial Freedom Forum bendra autorius. Tai ačiū, Jurijau, kad atvykai.
Ačiū, kad pasikvietei, Mariu.